Sir John Monash bio je prvi vojnik posle puna dva veka koji je dobio vitešku titulu od britanskog vladara. Ovog čuvenog Australijanca u viteza je promovisao kralj George V. na bojištu u Francuskoj tokom Prvog svjetskog rata. Danas, 100 godina kasnije, članovi australijske vlade nameravaju da uz Monashovo ime dodaju i najveći vojni čin. Ministar energetike i životne sredine Josh Frydenberg kaže da je za njega Sir John Monash jedan od najvećih heroja.
Sir John Monash is Australia's greatest citizen soldier, amazing feats of bravery on the battlefield and leadership.
Najveći građanin vojnik, čovjek koji je ostvario neverovatno hrabre podvige na bojnom polju, ali i kao lider. Ovako je Monasha opisao ministar Frydenberg. A ko je zaista bio John Monash? Sve ono što je učinio na bojištima, ali i njegova zavidna karijera pre i posle Prvog svjetskog rata, nešto su čime se naročito ponose njegovi potomci. Jedan od njih je Michael Bennett, praunuk velikog vojskovođe.
We'd like Monash to be remembered for his multifaceted contributions.
Bennett kaže da bi njegovi potomci željeli da Monash bude upamćen pre svega po višestrukom doprinosu u australijskom društvu, najpre kao inženjer, zatim kao veliki vojnik, a onda i kao jedan od graditelja nacije u svojim poznijim godinama. John Monash rođen je 27. juna 1865. u Melbourneu u porodici pruskih emigranata. Pored engleskog, tečno je govorio nemački jezik, bio je đak generacije na škotskom koleđu u Melbourneu, a diplomu magistra u inženjerstvu stekao je na Melbourneškom univerzitetu 1893. godine. Kao inženjer radio je na izgradnji železnice i mostova, a ostaće upamćen kao čovjek koji je uveo upotrebu armiranog betona u građevinarstvu u Australiji. Danas po njemu se zove poznati univerzitet u Melbourneu, kao i jedna od gradskih opština. Također Monashovo ime nosi i jedno od predgrađa Kambere, a njegov lik nalazi se na novčanici od 100 australijskih dolara. Sir John Monash je također mnogo pomogao u uvođenju dana Anzaka kao državnog praznika, a bio je jedan od glavnih zagovornika izgradnje spomenika sećanja u Kraljevom parku u Melbourneu. Nedaleko od ove impozantne građevine posvećene svim stanovnicima Viktorije koji su se borili u Velikom ratu, danas se nalazi i Monashov spomenik. Dostojanstvenog držanja u oficirskoj uniformi jaše na konju. Upravo vojnička karijera donela mu je najveću slavu. Kao oficir rezervista Monash je uspeo da se probije do položaja komandira savezničkih trupa, koje su pod njegovim vojstvom nanele Nemcima nekoliko teških poraza 1918. godine. Ali za života nije promovisan u čin viši od general potpukovnika. Danas se Tim Fisher nalazi na čelu kampanje koja je, kako sam kaže, pokrenuta da se ova greška ispravi. Nekadašnji zamjenik premijera u Howardovoj vladi kaže i da je greška zamalo udaljila Monasha iz odlučujuće bitke protiv Nemaca.
I think the country did the wrong thing by him and not quite as bad as the French Dreyfus affair.
Fisher smatra da se država ogrešila o Monasha i pored njegov slučaj sa francuskom aferom Dreyfus, kada je čuvenog artiljerijskog kapetana država Francuska pogrešno optužila za odavanje tajni Nemcima. Ipak u Monashovom slučaju nije bilo tako drastično, ali je bez obzira na to vreme da se greška ispravi i da mu se posthumno kao posljednji pozdrav dodeli čin field maršala. Što pre to bolje, kaže Tim Fisher. A šta se to dogodilo unutar australijske vojske tokom Prvog svjetskog rata? Zvanični vojni istoričar Charles Bean i novinar Kit Murdoch, inače otac današnjeg medijskog magnata Ruperta Murdocha, skrojili su antisemitsku zaveru koja je umalo okončala Monashovo učešće u Velikom ratu. Vladin kabinet najprej odobrio imenovanje Johna Monasha za komandira australijskih trupa, ali je premijer Billy Hughes odlučio da suspenduje ovu odluku nakon što je dobio depešu od Murdocha. Međutim, Hughes je želeo da se i lično uveri u stanje na bojištu pre nego što zvanično smeni Monasha. Ali samo dva dana posete trupama u Francuskoj, uoči bitke kod Hamela, bila su dovoljna da premijer uvidi koliko ostali oficiri poštuju Monasha i na kako superioran način ovaj vojskovođa planira i vodi bitku. Michael Bennett objašnjava kakva je bila javna i privatna kampanja protiv njegovog pradede.
They saw him as someone of German parentage. They saw him as having the wrong religion.
Videli su ga kao nekoga nemačkog porekla i kao osobu s pogrešnom religijom. Istoričar Bijen je često za monaša koristio izraz napadni Jevrejn, u kojem se oslikava užasna netrpeljivost koju s vremena opet vidimo u svim aspektima života. Koliko je to samo bilo pogrešno i apsurdno izražavati takve lične animozitete i procene u tako važnom dešavanju kao što je rat i u momentu kada treba da se izabere pravi čovjek koji će voditi vojsku u bitkama, kaže Bennett. Činjenica da je imao oficirski korpus iza sebe učinila je da monaš na posletku pridobije i premijera Billya Hughesa i ipak ostane komandir australijske vojske sve do konačnog sloma Nemačke. Na ratištima na severu Francuske ovaj velikan imao je pod komandom više od 200.000 vojnika iz redova američke, britanske i australijske armije, s kojima je na zapadnom frontu izvojevao niz važnih pobjeda u leto i jesen 1918. Danas, bezmalo vek kasnije, o monašu će odlučivati kabinet jednog drugog premijera. Ministar u Trumbullovoj vladi, Josh Frydenberg, koji je i sam Jevrej kao Sir John Monash, smatra da će posthumno unapređenje velikog vojskovođe predstavljati trenutak ponosa za sve Jevreje u Australiji.
The fact that Australia has been so welcoming to the Jewish community for so many decades can be traced in part.
Frydenberg kaže da činjenica da su u Australiji uvijek bili gostoprimljivi prema jevrejskoj zajednici može da se vidi decenijama unazad, a dobrim delom i kroz uspehe, divljenje i poštovanje prema Johnu Monashu. Znam da ga i premijer Turnbull izuzetno poštuje, kao i lider opozicije Bill Shorten, tako da sam duboko uveren da će inicijativa imati jaku međupartijsku podršku, istakao je ministar Frydenberg i naročito istakao zasluge bivšeg vicepremijera Tima Fishera, koji sve vreme predvodi ovu kampanju. Pristalici inicijative nadaju se da će Sir John Monash biti promovisan u Field Marshala 2018. na stogodišnjicu završetka Prvog svjetskog rata. Ukoliko se to dogodi, Monash će postati tek drugi rođeni Australijanac u istoriji koji je dobio najviši vojni čin. Za sada je ta čast ukazana jedino Sir Johnu Blamiju po okončanju Drugog svjetskog rata.